Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երկուշաբթի է, 2023 թվականի հուլիսի 10-ը, իրանական 1402 թվականի թիրամսի 19-ը։ Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք ձեզ մամուլի տեսության բաժինը, ժամը 19:00-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք ձեզ մեր թղթակցի վարած ռեպորտաժը, պատրաստած ռեպորտաժը Թեհրանից, իսկ ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով օրվա քաղաքական վերլուծական զրույցը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանձնենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ խորագրով հաղորդումը և գովազդային կարճ դադարից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք ամերիկյան մարդու իրավունքները հավակնությունից մինչև իրականություն խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ինտերակցիայք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Իրանի մուտքը Շանհայի կազմակերպություն նոր և պոտենցիալ սպառնալիքի արևմուտքի համար խորագրով Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք, ընդգծելով, որ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության աշխարհը քաղաքական նշանակությունը մեծանում է։ Սիոնիստական լրատվամիջոցներից մեկը գրել է Իրանի նոր համալրմամբ, որը փնտրում է Շանհայի կազմակերպության լծակները որպես հակաուժ Ամերիկայի և Եվրոպայի դեմ, այս կազմակերպությունը ճանաչվում է որպես պոտենցիալ սպառնալիք։ Սիոնիստական Jerusalem Post թերթը վերջերս դա որակեց որպես արևմուտքի համար հաջող մտահոգություն Շանհայի համագործակցության կազմակերպության Իրանի լիարժեք անդամակցության վերաբերյալ արևմուտքի մոտեցումն ուսումնասիրող զեկույցում, որը պաշտոնապես անցկացվել էր անցյալ շաբաթ այս միջազգային կազմակերպության ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Jerusalem Post-ը խոստովանել արևմուտքի այս մտահոգությունն առաջին հերթին պայմանավորված է Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ Իրանի ռազմական հարաբերությունների աճի բազմակողմանի հետևանքներով։ Այս հարցն էլ ավելի մտահոգիչ է դառնում հաջորդ հոկտեմբերին Իրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների փորձարկման և փոխանցման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի սահմանափակումների կանխորոշված ավարտով։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրել է ԱՄՆ-ի նախագահ նախորդին CNN-ի GPS հաղորդման ժամանակ Ֆարիդ Զաքարիայի հետ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի մասին ասել է. Ժամանակային պայմանները հարմար չեն, որպեսի Ուկրաինան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, իսկ Կիևը դեռ պատրաստ չի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ուկրաինական պատերազմում ամերիկյան կասետային ռումբերի օգտագործումը վիճահարույց է դարձնում այն վտանգները, որոնք այն ներկայացնում է խաղաղ բնակչության համար, այս սինամթերքը պայթեցվում է օդում և ծրում մեծ թվով ավելի փոքր ռումբեր լայն տարածության վրա, ինչը կրում է խաղաղ բնակիչների անխտիր սպանության վտանգը, գրել է Վաթան Նեմրուս օրաթերթը։ Հայաստանյան մամուլից Newsgate.am կայքում կարդում ենք. Իրանի նորանշանակ դեսպանը սկսել է իր առաքելությունը Հայաստանում։ Հայաստանում Իրանի նորանշանակ դեսպան Մեհդի Սոբհանին սկսել է իր առաքելությունը։ Իրանական ԻՌՆ-ի գործակալությունը հայտնում է, որ Հայաստանում իր առաքելությունը սկսելուց առաջ նորանշանակ դեսպանը հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ։ Նշվում է, որ դեսպանի հետ հանդիպմանը Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերահաստատել է Իրանի կառավարության քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերություններին առաջնահերթություն տալու վերաբերյալ։ Newsgate.am կայքում նաև կարդում ենք. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ամենաառաջնորդ Ջո Բայդենը կարող է 5 րոպեում ավարտել պատերազմը Ուկրաինայի գնով։ Այսպես ABC News-ին տված հարցազրույցում նա մեկնաբանել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Թրամփի խոսքեր այն մասին, որ պատերազմը կավարտվի 24 ժամվա ընթացքում, եթե ախտի ընտրություններում պատերազմը դադարեցնելու միայն ցանկությունը հրաշալի է։ Կարդում ենք news.am կայքում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահը կմեկնի աֆրիկյան 3 երկրներ։ Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, մենք շահագրգռված ենք Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացմամբ։ Իրանի հայտարարությունը ուկրաինական ինքնաթիռի կործանման վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարան հայց ներկայացնելու կապակցությամբ։ Պարսի ծոցում արգրավել է Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող նավտատարը։ Ադրբեջանը կրկին կրակ է բացել երասխում կարուսվող մետաղի ձուլարանի բանվորների ուղղությամբ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Քենիայի, Ուգանդայի և Զիմբաբվեի նախագահների պաշտոնական հրավերով և բարեկամ ու դաշնակից երկրների հետ հարաբերություններն ամրապնդելու և համագործակցություն ընդլայնելու նպատակով երեքշաբթի օր Իրանի նախագահ կմեկնի աֆրիկյան վերոնշյալ 3 երկրներ։ Այցերի շրջանակում Ռայիսին կհանդիպի վերոնշյալ երկրների նախագահների հետ, կկայանան բարձրաստիճան պատվիրակությունների երկկողմ հանդիպումներ, կստորագրվեն համագործակցության մի շարք փաստաթղթեր և կանսկասվեն համատեղ մամուլի ասուլիսներ։ Իրանի և աֆրիկյան երկրների տնտեսական ու առևտրային կարողությունների ընդլայնման շրջանակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հանդիպումներ կունենա նաև իրանցի ու աֆրիկացի գործարարների հետ։ Աշխարհի հետ կառուցողական փոխգործակցության շրջանակներում Իրանը կարևորում է ոչ միայն եվրոպական, այլ նաև աֆրիկյան ու ասիական երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աֆրիկյան հսկայական շուկան հարմար հարթակ է իրանական ապրանքների համար, և նման իրավիճակում Սև Մայրցամաքը կարևոր տեղ ունի Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը լրագրողներին տված հարցազրույցում հայտարարել է, Ադրբեջանը շահագրգռված է Իրանի հետ հարաբերությունների դրական զարգացմամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, Ադրբեջանի Հանրապետության և Իրանի միջև կան բազմաթիվ տնտեսական նախագծեր, որոնց մի մասն իրականացվում է, իսկ մի մասը քննարկվում։ Նա հաստատել է, առաջիկայում նախատեսվում է Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահների հանդիպումը։ Այս հանդիպմանը բանակցություններ կանցկացվեն տրանսպորտի, էներգետիկայի, ջրային ռեսուրսների փոխանակման և այլ հարցերի շուրջ։ Մենք համոզված ենք, որ այս հանդիպումը դրական արդյունքներ կունենա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նույնպես ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը պայմանավորվել են ապագայում ակտիվացնել հարավային արազի միջանցքը։ Դա լուրջ խթան կհանդիսանա Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացման համար, հատկապես հաղորդակցության ոլորտում։ Կարելի ասել, որ այդ միջանցքը կարևոր դերակատարություն կունենա Ադրբեջանի հիմնական մասն ու Նախիջևանը կապելու գործում։ Մենք շատ լայն քննարկումներ ենք ունեցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացման շուրջ, ասել է Աբդուլլահյանը։ Բայրամովը նաև ասել է, մենք բարձր ենք գնահատում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի այցը Ադրբեջան, հատկապես նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ընթացքում երկու երկրների հարաբերությունների վերաբերյալ ազատ քննարկման հնարավորություն ընձեռվեց։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է նաև, որ այս այցի ընթացքում տեղի ունեցած խորհրդակցությունների հիման վրա լուրջ քայլեր են ձեռնարկվելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը հայտարարություն է տարածել Կանադայի, Ուկրաինայի, Շվեդիայի և Բրիտանիայի կառավարությունների կողմից արդարադատության միջազգային դատարան ուկրաինական ինքնաթիռի կործանման վերաբերյալ հայցի ներկայացման կապակցությամբ։ Տեհրան, Կիև թռիչքն իրականացնող ուկրաինական ավիաուղիներին պատկանող Boeing 737 ինքնաթիռը կործանվեց 2020 թվականի հունվարի 18-ին։ Ինքնաթիռի 176 ուղևորները և անձնակազմի 9 անդամները զոհվեցին։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության հայտարարության մեջ ասված է, Իրանի կառավարությունը հետևում է բողոքի ընթացքին և արդարադատության միջազգային դատարանում կձեռնարկի բոլոր համապատասխան միջոցներն իրազգային իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Հայտարարության մեջ ասված է, միջազգային ավիացիոն իրավունքի շրջանակներում Իրանը ձևավորեց պատահարի հետաքննության համար պատասխանատու անկախ տեխնիկական խումբ ֆրանսիացի, ամերիկացի, ուկրաինացի, կանադացի, բրիտանացի փորձագետների մասնակցությամբ և սահմանված ժամկետում պատրաստեց տեխնիկական զեկույց, որը ներկայացրեց համապատասխան երկրներին և միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությանը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է կորպուսի նավատորմի ուժերի կողմից Պարսից ծոցում 1 միլիոն լիտր Մաքսանենգ վառելիք տեղափոխող արտասահմանյան նավտատար տանկերի արգրավման մասին։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի երկրորդ շրջանի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ռամազան Զիրահին 27 օրը Բուշեհրում լրագրողներին ասել է. «Մենք արգրավել ենք նավ, որը կազմակերպված կերպով իրանական դիզել էր Մաքսանենգում. Ամերիկացիները ոչ պրոֆեսիոնալ և ռիսկային քայլեր կատարեցին կանխելու այս իրավական գործողությունը»։ Նա հավելել է, ձայնագրված խոսակցություններում ամերիկյան վերահսկողության և հրամանատարության կենտրոնի գործակալը նավապետին ասում է. «Անջատեք շարժիչը, որպեսի օգնության հասնեն ամերիկյան ռազմական ուժերը»։ Բրիգադային գեներալ Ռամազան Զիրահիի խոսքով, ամերիկացիները նավի արգրավման վայր են ուղարկել երկու կործանիչ, հետախուզական ինքնաթիռ, երկու ուղղաթիռ, անոթաչու թռչող սարք և ամերիկյան պարեկային նավեր և մինչև վերջին պահը փորձել են կանխել Մաքսանենգող նավի արգրավումը։ Բայց Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերը բոլոր ամերիկացիներին խիստ նախազգուշացումներ հղելով արգրավել են նավը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի կուսակալության և թեմական խորհրդի նախաձեռնությամբ մի շարք պետական պաշտոնյաներ հանդիպում են ունեցել քաղաքացիների հետ։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Բարյուր ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի կուսակալության եւ Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի համագործակցությամբ այսօր հուլիսի 10-ին առավոտյան ժամը 9-ից մինչեւ ճաշվա ժամը 2-ը մի շարք պետական հիմնարկությունների ներկայացուցիչները Սրբոց թարգմանչած եկեղեցուն կից Նաիրի սրահում ուղղակի սպասարկություններ տրամադրեցին ժողովրդին։ Ուրեմն ներկա էին Սալամատ և Թամին Իշտեմայի ապահովագրության, սոցիալական բարեկեցության և աշխատանքի վարչության, բարեկեցության կազմակերպության, ինքնության թղթի գրանցման վարչության, Իմամ Խոմեյնի անվան նպաստամատույց կոմիտեի ոլորտներում տարբեր ներկայացուցիչներ։ Վարիթը պատի համարելով այս միջոցառման վերաբերյալ հարցազրույց ենք ունեցել Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի ատենապետ, ճարտարապետ Նորայր Արամյանի հետ, լսենք նրան։
Ընդհանուր առմամբ այս սպասարկությունները, որ ուրեմն դրվում է պետության կողմից, կառավարության կողմից, իմ կարծիքով շատ գնահատելի սպասարկություն է, նկատի ունենալով, որ ընդհանուր առմամբ ժողովուրդը, մեր համայնքը դժվարանում են ուղղակի իրենք դիմեն տարբեր պետական շրջանակներ, դրա համար այս աշխատանքը շատ լավ աշխատանք է եւ համադրություն է կատարվել, որ եթե լինի նման աշխատանքներ այլ, ուրեմն մեր թաղամասերում էլ ունենան, հայկական թաղամասերում, առաջինը եղել է ժամանակին Հեշմաթիե Սուրբ Վարդանանց եկեղեցիում, սա երկրորդ ուրեմն սպասարկությունն է, որ կառավարության կողմից լինում է, հույսով այլ տեղերում էլ լինի, որովհետեւ բավականի մեր ժողովուրդը ըստ երևույթին տարբեր հարցերի վերաբերյալ դժվարություններ ունեն, բռնենք իրենց շնասնամեի հարցից, բռնենք իրենց որպես կարիքավոր ընտանիքներ, կոմիտե ԵՄԴԱԴ-ի հետ հարցեր, նաև իդարե քարի հետ հարցեր, տարբեր ուրեմն բաների հետ ուրեմն մեր հարցեր ունեն, դա որ շատ լավ է, շատ արագ էս հարցերը կատարվում է եւ հույսով ենք, որ ուրեմն նույն հարցը մենք ուրեմն ունենանք մեր ազգային առաջնորդանի կողմից էլ նման սպասարկություններ լինի։ Քիչ առաջ խորհրդակցություն եղավ արգելի պան Արաշ Ավերդյանի հետ եւ առաջարկություն եղավ, որ ընդհանուր առմամբ նման սպասարկություններ մենք կարողանանք ազգային առաջնորդանի կողմից, թեմական խորհրդի կողմից ունենանք տարբեր ուրեմն մեր բաներում, թաղերում, որ հիմա մտածվում է այս ուղղությամբ, որ նման ծրագիրներ մենք ունենանք, որովհետեւ ամենայն դեպս մեր ժողովրդի մեկ մասը պիտի ասեմ, որ ծանոթ չեն այդ սպասարկությունները, որ ազգային առաջնորդանի կողմից է իրենց տրվում, օրինակի համար ուսանողների օժանդակության հարց ունենք, օրինակի համար մեր ընդհանուր առմամբ կոմը կարիքավորների օժանդակող մարմինի հարցն է, կամ կրթական խորհրդի հարցով, դպրոցների հարցով մեր ուրեմն ժողովուրդը որոշ հարցեր ունեն, որոշ դժվարություններ ունեն, հետո որ լավ կենի նման մեկ բան մենք թեմական խորհրդի կողմից տրվի առնվազն տարին մեկ անգամ, որ մեր համայնքի տարբեր խավերը ներկայանան, իրենց դժվարությունները ասեն եւ աշխատենք, որ ուրեմն այս ձևով հարցը լուծենք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ադրբեջանը հուլիսի 10-ին ժամը 12:25 ռոպեին կրկին կրակ է բացել երասխում կառուցվող մետաղի Ձուլարանի բանվորների ուղությամբ։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին հաղորդագրություն է տարածել GTB Steel ընկերությունը, կից հրապարակելով տեսանյութ։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ զոհեր եւ վիրավորներ չունենք։ Զելենսկու Անկարա կատարած այցի ժամանակ Էրդողանի վերջին գործողությունները զայրացրել են Կրեմլին եւ Պուտինի առաջիկա այցն այս երկիր կարող է չեղարկվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կարճ հաղորդագրություն Ստամբուլ կատարած այցից վերադառնալիս բուրըն բողոքի տեղիք է տվել Ռուսաստանում։ Զելենսկին ինքնաթիռում լուսանկարվել է 5 զինվորականների հետ եւ հրապարակել հետեւյալ հաղորդագրությունով. «Մենք Թուրքիայից տուն ենք վերադառնում եւ մեր հերոսներին բերում մեզ հետ»։ Այս զինվորականները նույն 5 հրամանատարներն էին, ովքեր անցյալ տարի 3 ամիս պաշտպանել են Մարիպոլ քաղաքը և Ազովեստալի պողպատի գործարանը։ Պայմանավորվածության համաձայն և Էրդողանի միջնորդությամբ ռուսական ուժերի կողմից գերեվարվելուց հետո նրանք ուղարկվեցին Թուրքիա և այնտեղ պետք է մնային մինչև պատերազմի ավարտը։ Սակայն Էրդողանը երեկ որոշել այս հրամանատարներին Զելենսկու հետ տուն ուղարկել, այսպիսով Ռուսաստան արձագանքեց Էրդողանի առարկին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեղադրել է Թուրքիային համաձայնագիր խախտելու մեջ և հայտարարել, մեզ ոչ ոք այդ մասին չի տեղեկացրել, ըստ պայմանավորվածության այդ մարդիկ պետք է մնային Թուրքիայում։ Էրդողանը գերեվարված հրամանատարներին տուն է ուղարկել այն պայմաններում, երբ պատրաստվում էր Լիտվայում մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին և ուշադրություն գրավել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մոտ և հայտարարել, թե ինքը որքան օգտակար և ձեռնտու է ՆԱՏՕ-ի անդամներին։ Միաժամանակ Էրդողանը խաղաղության նոր ուղեգիծ ճշտեց Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև և հայտարարեց, որ հաջորդ ամիս պատրաստվում է Պուտինին ընդունել իր պալատում։ Սակայն փորձագետներն ասում են, որ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումները կարող են ստվերել թուրք-ռուսական հարաբերությունները։ Գերեվարված 5 ուկրաինացի հրամանատարներին ազատ արձակելու Էրդողանի գործողությունը ևս մեկ հնարավոր հետևանքն է, որ այս գործողությունը կարող է զայրացնել Պուտինին և նա չցանկանա երկարացրել Սև ծովից միջերկրական ծով հացահատիկի արտահանման ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հասան Հանիզադեն ասում է, ցավոք անցած տարիների ընթացքում Ուկրաինան և նրա ղեկավարները խաբվեցին ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպական երկրների խաբուսիկ ազդանշաններով և մտան պատերազմի մեջ, որում ի վերջո պարտվողը Ուկրաինայի ժողովուրդն է։ Հանիզադեն Սպուտնիկի հետ զրույցում հավելել է, այդ իսկ պատճառով թվում է, թե այժմ Ուկրաինան օգտագործվում է որպես ճնշման լծակ և կիզակետ Ռուսաստանի դեմ քայքայման պատերազմ հրահրելու համար, սակայն ի վերջո ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ն փորձում են պատերազմը տանել դեպի քայքայում և փորձում են երկար ժամանակ Ռուսաստանի բանակը ներգրաված պահել պատերազմում, որպես ի վերջինս էլ գնալով քայքայվի։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ծրագրի այս հատվածում, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Բաքուն շարունակում է ճնշել ու սպառնալ Հայաստանին։ Շարունակվում են Ադրբեջանի կառավարության սպառնալիքներն ու ճնշումները Հայաստանի իշխանության և Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ։ Բաքուն շարունակելով ճնշել Երևանին, Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները պնդում են, որ Հայաստանի կառավարությունը հետախուզական թռիչքներ է իրականացրել Նախիջևանի և Լաչինի շրջաններով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել և պնդել Հայաստանին կից ստորաբաժանումները գնդակոծել են Նախիջևանի Իքնավար Հանրապետության Քյալբաջարի շրջանում գտնվող Բաքվի մարտական դիրքերը։ Մինչ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության հրապարակումը, հայկական լրատվական աղբյուրները հայտնում էին, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հերթական անգամ դադարեցրել է գազը դեպի Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Այս ակցիան տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ մի քանի ամիս ընդմիջումից հետո վերսկսվել էր գազի հոսքը Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Ղարաբաղ հունվարից բազմիցս ընդհատվել է։ Բաքվի և Երևանի միջև լարվածության աճանային իրավիճակում է, երբ երկու կողմերը դեռևս բանակցություններ են վարում խաղաղության շուրջ։ Իլհամ Ալիևի իշխանության ներկայացուցիչների տեսանկյունից բանակցություններ վարելը և միաժամանակ հայերի վրա ճնշում գործադրելը կարող է հարթել Երևանի կառավարության պաշտոնյաների դիրքերը մեծ զիջում տալու, այդ թվում Հայաստանի Սյունիքի մարզը Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Իհարկե, Բաքվի կառավարության այս տեսակետը հիմնված է օտարերկրացիների խորհուրդների վրա, ովքեր հավելյալ ջանքեր են գործադրել, որպեսզի թե իրենք օգուտներ քաղեն և թե Կովկասյան տարածաշրջանում օտարների ներկայությունը դյուրացվի։ Չնայած այս ճնշումներին, Հայաստանի իշխանություններն այս առումով մշտապես ընդգծել են, որ իրենք ոչ միայն չեն ցանկանում հողեր զիջել ադրբեջանական կողմին, այլև պատրաստ չեն անգամ բանակցել այդ կապակցությամբ։ Հայաստանի իշխանություններն այս համատեքստում արդեն հայտարարել են, որ թուրքական իշխանությունները տարիներ շարունակ այս ոլորտում քննարկում եւ բանակցում են Երևանի կառավարության տարբեր իշխանությունների հետ։ Փաստորեն Սյունիքի մարզում միջանցք ստանալու Ադրբեջանի պնդումները Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիայի եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի քաղաքականության անհրաժեշտություններից են։ Իսկ Իլհամ Ալիև այս հարթակում միայն պատգամաբերի դերը խաղում Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի համար։ Այս առումով կարելի գնահատել նաեւ Ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքները։ Այս սադրիչ պահվասկի պատճառով Իլհամ Ալիևի իշխանության խնդիրները միջազգային մակարդակով օրեցօր ավելի են սերվում։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Հայկական կողմը եվրոպացի պաշտոնյաներին ու դեսպաններին ներկայացրել է փաստեր, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը չի գնում իրական խաղաղության հաստատման ճանապարհով։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները հույսն օտարների աջակցության վրա դնելով շարունակում են մտածել պատերազմի եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի գործանման մասին։ Միջդեռ նույն արտաքին շահակ խնդիր ուժերը գտնվում են քաղաքական եւ տնտեսական դժվարությունների մեջ եւ կորցնում են իրենց իրական եւ ազգային ինքնության մի մեծ մասը։ Ասացեք մարդիկ, ինչու չար լինել, ինչու քար լինել, երբ մենք կարող ենք ինչպես քնարի քնքուշ լար լինել։ Բարեկամներ, մտածել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ, դուք կընտրեք ամերիկյան մարդու իրավունքները հավակնությունից իրականություն խորագրով հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգարժանուն կնդիրներ, խոսափողի մոտ Արփի Ալավերդյանն է։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են հաղորդաշարի մեկ այլ համարը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից մինչև Արշակունիների ժամանակաշրջանը Իրանի աշխարհագրական սահմանների մասին և անդրադարձանք աշխարհում Իրանի մշակութային ներազդեցությանը։ Սասանյանների իշխանության հասնելով կարևոր ու որոշիչ փոփոխություն տեղի ունեցավ իրանցիների հրամանատարության սահմանում, և ինչպես անցյալում Իրանը շարունակեց ղեկավարել քաղաքակիրթ աշխարհի կեսը, մյուս կեսը ղեկավարում էր հռոմեական կայսրությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում Միջին Ասիայի իրանցինները, հատկապես Բուխարայում և Սամարգանդում բնակվող սողդինները, իրանական քաղաքակրթությունից ներազդված, Չինաստանի Թուրքստանում զբաղված էին առևտրական ու մշակութային գործերով։ Այդ ժամանակաշրջանում Չինաստանի Թուրքստանը արտասահմանյան Իրանի մաս էր կազմում, որը տարածված էր մինչև Չինաստան։ Հակառակ արշակունիների ժամանակաշրջանի, երբ ռոմեացիների հետ իրանցիների շփումը հաճախ ռազմական էր, սասանյանների օրոք երկու քաղաքակրթությունների միջև հաստատվեցին գիտական ու մշակութային կապեր։ Իրանի քաղաքներում բնակեցվեցին հռոմի ռազմագերինները և հռոմեացի ճարտարագետներին վստահվեց հիմնաշենային օբյեկտների կառուցումը։ Գիտական կենտրոններում, այդ թվում Ջոն Դի Շափուրի հեղինակավոր համալսարանում աշխատանքի անցան ռոմեացի գիտնականները, հատկապես բժիշկները։ Լուսնային հիջրեցի երկրորդ տասնամյակում սկսվեցին մուսուլմանների հարձակումները Սասանյան կայսրության արևմտյան սահմանների դեմ։ 651 թվականին Սասանյանների վերջին թագավորը պարտություն կրելով կործանվեց այդ դինաստիան։ Այդ կայսրության փլուզման գլխավոր պատճառներն էին պալատականների մոտ տիրող կոռուպցիան, անարդարության տարածումը և ժողովրդի դեմ բռնությունը։ Այդ ժամանակահատվածում իրանցիններին գերել էր իսլամի արդարատենչ ուսուցումների շունչը, այնպես որ մուսուլմանների կողմից Իրանը զավթվելուց հետո քաղաքակիրթ աշխարհում մեծացան իրանական ցեղախմբերի տեղաշարժերը։ Իսլամի տարածման հետ միաժամանակ աշխարհի հեռավոր ծագերում ևս ներկայություն ունեցան ակտիվ ու գործունյա իրանցինները, երբ արևմուտքում կործանվում էր հռոմեական կայսրությունը և գերմանները, անգլոսաքսոններն ու սկանդինավյան վիկինգները Եվրոպան հեռացրին համաշխարհային քաղաքակրթության կարավանից, իրանական ցեղերը իսլամական մշակույթով պահպանեցին համաշխարհային զարգացած մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Իսլամի ուսուցումներից օգտվելով նրանք թույլ չտվեցին արևելյան ու ասիական աշխարհն էլ արևմուտքի նման մխրճվի միջնադարի հետամնացության մեջ և հեռու մնա զարգացումից։ Մուսուլման արաբները Իրանում ձեռնամուխ եղան մշակութային ոլորտում նորագույն կայսրության նախագծի իրագործման և իրանցիների համագործակցությամբ իրանա-իսլամական մշակույթը տարածեցին Հյուսիսից դեպի Թուրքստան և արևմուտքից մինչև Փոքր Ասիա և Իսպանիա։ Ոչ երկար դիմադրելուց հետո իրանցիններ ընդունեցին իսլամը և քանի որ մշակութային տեսակետից առաջադեմ էին, իսլամական կայսրությունում ևս նվաճեցին վարչական, գիտական, հոգևոր և մշակութային ոլորտի պաշտոններ։ Նրանք տարածվեցին այս կայսրությունում, որը տարածության տեսակետից հավասար էր Աքեմենյանների կայսրության։ Իրանցինները շուրջ 1000 տարի մրցակցել են հռոմեական կայսրության հետ, ուստի չէին կարող դյուրին ասպատակել հռոմեական կայսրության տիրակալության տակ գտնվող տարածքում։ Սակայն իսլամական կայսրության հզորանալով Փոքր Ասիայում և Եվրոպայում սահմանափակված հռոմեական կայսրությունը ռազմական ճնշման տակ մուսուլմաններին հանձնեց իր տիրակալության տակ գտնվող տարածքների մի մասը։ Իսլամական բանակը հասել էր մինչև Բյուզանդիայի կայսրության դարպասները, սակայն տարբեր այդ թվում պաշտպանական ամուր շինությունների պատճառով չկարողացավ անցնել այդ դարպասներից։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չնայած մուսուլմանները չկարողացան Փոքր Ասիայում կործանել հռոմեական կայսրության տիրակալությունը, սակայն Սիրիան և Լիբանանն իրենց տիրակալության տակ վերցնելով ճանապարհ բացեցին դեպի միջերկրական ծով և այնտեղից միջոցներ ձեռք բերեցին Փոքր Ասիա ներթափանցելու համար։ Այդպիսով առաջին անգամ արևելյան մի կայսրության հաջողվեց Իսպանիայի ճանապարհով հասնել Եվրոպա։ Ի վերջո մուսուլմանների ձեռքն անցան Հյուսիսային Աֆրիկան և միջերկրական ծովի Աֆրիկյան ափերը, որոնք երկար ժամանակ եղել են հռոմեական կայսրության տիրակալության տակ, և այդպիսով այդ տարածքներում տարածվեց իրանա-իսլամական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Հետազոտողներն այն համոզման են, որ իսլամական գաղափարախոսությունը համաշխարհային իշխանության ձևավորման միտք տարածելով համապատասխանել է իրանցիների բնավորության ու դաստիարակության, որոնք միշտ ձգտել են համատարած մշակույթի և ընդարձակ քաղաքականության։ Օմայյանների խալիֆայությունը շատ արագ տարածվեց այդ ժամանակաշրջանի քաղաքակիրթ աշխարհում, և հեռավոր Եվրոպայից ու Չինաստանից բացի իր տիրակալությունը ենթարկեց աշխարհի կարևոր շրջանների մեծ մասը։ Արաբ մուսուլմանների կողքին իսլամը նոր դավանած իրանցինները իրանա-իսլամական մշակույթը տարածեցին Թուրքստանում, Փոքր Ասիայում և Իսպանիայում։ Լուսնային հիջրեցի երկրորդ 100-ամյակից սկսյալ իրանցիների բարոյական ու ռազմական աջակցությամբ օմայյաններին հաջորդեցին աբասյանները։ Նրանց օրոք իրանցիններին հաջողվեց մշակութային, առևտրի և արվեստի ոլորտներում իսլամ աշխարհին ներկայացնել իրենց մշակույթը, ուստի փորձեցին կարճ դադարից հետո իսլամական նորագույն կայսրությունում վերականգնել իրենց պատմական դերը։ Ռաշեդինի խալիֆայության ժամանակաշրջանից, երբ մուսուլման արաբները նվաճեցին Ֆարսն ու Տիզբոնը, իրանցի մեծամեծները սկսեցին համագործակցել մուսուլման արաբների հետ, իսկ Աբբասյանների խալիֆայության շրջանում այդ համագործակցությունը զարգացավ վարչական, կրոնական, մշակութային և այլ ուղություններով։ Կարելի ասել, որ իրանական ցեղերը մի կողմ դրեցին իրենց ավանդական կրոնը և ընդունեցին հագեցած ու ակտիվ իսլամը։ Նրանք իրենց հարուստ քաղաքակրթության շնորհիվ հետզհետե տիրացան նախաիսլամական շրջանի առավելություններին։ Աբբասյան խալիֆայության օրոք, որպես հարուստ և պանծալի մի հասարակություն, իրանցինները նվաճեցին նախարարի, մտավորականի, արվեստագետի և խմբագրի կոչումը և աշխարհում տարածեցին իրանաիսլամական մշակույթը։ Խալիֆայության մայրաքաղաքը Դամասկոսից Բաղդադ փոխադրվելով, որի մոտ էր գտնվում Իրանի պատմական մայրաքաղաք Տիզբոնը, Աբբասյան կայսրությունը հայտնվեց իրանաբնակ մի շրջանի կենտրոնում, և ինչ որ չափով ցեղային կապը խզվեց արաբների հետ։ Այդ ժամանակաշրջանի կարևոր իրադարձություններից մեկն այն էր, որ իրանցինները կարողացան Սիրիա և Լիբանան երթևեկել։ Այդ ճանապարհը իրանցիների վրա փակվել էր Սասանյանների օրոք։ Այդպիսով իրանցինները ներկա էին ոչ միայն միջագետքում, որտեղ վաղուց կենտրոնացած էին և իրենց քաղաքական կենտրոններ հանդիսանում, այլև առաջացել էին մինչև միջերկրականի ափերը, Շամի շրջան։ Օմայյանների օրոք արաբների ծովուժի մեծ մասը իրանցի ծովագնացներ էին։ Իրանցի այս ծովագնացները տեղակայվեցին Լիբանանի պատմական ափամերձ քաղաքներում՝ Մուր, Սայդա և անգամ միջերկրականի հարավային ափերում գտնվող Տրիպոլի քաղաքներում, որտեղ դրսևորվեց իրանական ինքնությունը։ Ոմանք ենթադրում են, որ իրանցիները ծովագնացներ չեն եղել և միայն արևմուտքցիներն են տիրապետել այդ մասնագիտությանը, սակայն գրավոր փաստեր այդ թվում Մոջամել Բելդան և Ահսանալ Թաղասի մարժեքավոր գրքերը վկայում են այն մասին, որ իսլամական շրջանի սկզբում իրանցիները եղել են հմուտ ծովագնացներ։ Նախաիսլամական շրջանում իրանցի ծովագնացները գործունեություն են ծավալել Հնդկական օվկիանոսում, Կարմիր ծովում, Պարսի ծովում և Օմանում, իսկ հետիսլամական շրջանում ընդլայնվեց այդ ոլորտը և իրանցի ծովագնացներն առաջացան մինչև միջերկրականի հարավային ափերը և Ջիբրալթարի նեղուց։ Իրանցիների իսլամ դավանելը ոչ միայն չթուլացրեց նրանց արժեքը, այլև պատիվ բերեց նրանց։ Հետագային ևս եվրոպացիների տրամադրության տակ գտնվող միջերկրականի հյուսիսային ափերից բացի աշխարհի կարևոր և ստրատեգիական ապունքներում իր ուրույն տեղը գտավ իրանցին և իրանական մշակույթը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս,
հեռախոս 22 01 37 61։
Ամերիկյան մարդու իրավունքները հավակնությունից մինչև իրականություն։
Մարդու իրավունքներն այն խնդիրներից են, որոնք կարող են բարելավել մարդկանց կենսապայմանները։ Եթե դրա նկատմամբ չդրսևորվի քաղաքական, երկակի գործիքային և կողմնակալ մոտեցում, սակայն ժամանակակից աշխարհում նման մոտեցում չի նկատվում և նման շրջանակում Միացյալ Նահանգներն համարվում է ամենամեծ պարադոքսը, որովհետև հավակնելով թե աջակցում է մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներին, սակայն ներքին և միջազգային մակարդակներում մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տալիս։
Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների համակարգված խախտում 2022 թվականին Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների գործընթացը վկայում այն մասին, որ այս երկիրը թույլ է տվել մարդու իրավունքների հիմնարար խախտումներ մարդու իրավունքների տարբեր ոլորտներում, ազգային և միջազգային մակարդակներում։ Այն աստիճան, որ շատ միջազգային զեկույցներ չեն կարողացել անտեսել այս երկրի որոշ գործողությունները, ինչպիսիք են ոստիկանության կամայական սպանությունները, հրազենային բռնությունները, զանգվածային սպանությունները, մահապատիժները և այլն։
Մարդու իրավունքների ոլորտում իր հակասական գործողություններով Միացյալ Նահանգներն ապացուցել է, որ ոչ հավատում է մարդու իրավունքներին, ոչ էլ դրանք իրագործելու կարողությունն ու ցանկությունը ունի։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ոչ միայն խախտում է մարդու իրավունքները միջազգային ասպարեզում, այլև ակնհայտորեն խախտում է այդ իրավունքները սեփական երկրում։ Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ կան։ Այս երկրում տարբեր ոլորտներում ոտնահարվում են սևամորթների, գունամորթների, երեխաների ու բանտարկյալների իրավունքները։ Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների խախտումը պարագայական չէ, այլև համակարգված։
Տվյալները ցույց են տալիս, որ 1776 թվականին ԱՄՆ-ի անկախությունից ի վեր Միացյալ Նահանգների կառավարությունը իրականացրել է ավելի քան 1500 հարձակում բնիկ ցեղերի վրա, կոտորելով հնդկացիներին, օկուպացնելով նրանց տարածքները և բազմաթիվ ոժագործություններ կատարել։ Միևնույն ժամանակ բնիկ ամերկացիների տարածքներում 900 միջուկային փորձարկումների անցկացումը պատճառ է դարձել, որ այս երկիրը կոչվի աշխարհի ամենառմբակոծված երկիրը, իսկ բնիկ ամերկացիները միջուկային ռմբակոծության հիմնական զոհերը համարվեն։
Միացյալ Նահանգների մայր ցամաքի հայտնաբերումից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնադրումից ի վեր Միացյալ Նահանգների Սևամորթ համայնքի մարդու իրավունքները խստորեն խախտվել են։ Սևամորթները կազմում են Միացյալ Նահանգների հասարակության 13% և փոքրամասնություն են ու չեն համարվում առաջին կարգի քաղաքացիներ։ Սևամորթների քաղաքացիական իրավունքների շարժումը ստեղծվել է Սևամորթների այս խտրականությունները և մարդու իրավունքների խախտումներ վերացնելու համար, ընդգծելով ոչ բռնի քաղաքականությունը, և այս ճանապարհին բազմաթիվ հաջողություններ է արձանագրել, և այս շարժումը կարողացել է կարևոր դեր խաղալ սևամորթների նկատմամբ ռասայական խտրականության վերացման գործում։ Ամենայն դեպս Միացյալ Նահանգների Սևամորթ համայնքը շարունակում է ականատեսը լինել իր իրավունքների ոտնահարմանը, որը վերջին տասնամյակների ընթացքում ի հայտ է եկել որպես Միացյալ Նահանգների հասարակության կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Ըստ զեկույցների, ձերբակալությունների, հանցագործությունների և հարցաքննությունների ու դատավարությունների ընթացքում ոստիկանության և Միացյալ Նահանգների դատական համակարգի միջև սևամորթների նկատմամբ ռասայական խտրական մոտեցումները խորը տարաձայնություններ և դժգոհություններ են առաջացրել
Միացյալ Նահանգների Սևամորթ համայնքում։ Տվյալների համաձայն Միացյալ Նահանգներում մահապատժի դատապարտվածների մեծ մասը Սևամորթ փոքրամասնությունն է։
Միացյալ Նահանգների Սևամորթ համայնքի մարդու իրավունքները չհարգելը եւ ընդհանրապես ռասիզմի խնդիրը վերածվել է ԱՄՆ-ի ամենամեծ իրավական մարտահրավերներից մեկի։ Ըստ հարցումների, խտրականությունը եւ որպես հետևանք ոստիկանության դաժանությունը գունամորթների նկատմամբ ինստիտուցիոնալացված ձևով կրկնվում է։ Ըստ Բերնի Սանդերզի, կայքի ռասայական փոքրամասնությունները, հատկապես սևամորթները, Միացյալ Նահանգներում տարապում են երեք տեսակի ռասայական անարդարությունից՝ ֆիզիկական բռնություն, քաղաքական բռնություն և դատական բռնություն։ Բացի ԱՄՆ-ում ռասիստական խմբերի բռնի խտրական վերաբերմունքից, ներառյալ ռասիստական սպանություններից, աֆրոամերիկացիները տարապում են պետական ֆիզիկական բռնությունից։
Մարդու իրավունքների այս խախտումը կատարելապես համակարգված է եւ C. Wright Mills-ը իր գրքում մի օրինակով նշել է. «Եթե դուք Ռոքֆելլերների ընտանիքից եք, կծնվեք լավ հիվանդանոցում, կսովորեք հիանալի դպրոցում, հավանաբար երբ 13 տարեկան դառնաք, կնախաճաշեք Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարի հետ, իսկ երբ դառնաք 20 տարեկան, կընդունվեք Harvard կամ ամերիկյան լավագույն համալսարանները, վերջապես, երբ ձեր տարիքը բարձրանա, կստանաք պետական պաշտոններ և մուտք կգործեք էլիտար դաս։ Բայց եթե սևամորթ լինեք, լավ դպրոց կամ համալսարան չեք հաճախելու արդյունքում կմնաք լուսանցքում և ի վերջո կզրկվեք մարդու իրավունքների չափանիշներից։ Ամերիկացի տեսաբան Սամուել Հանտինգտոնը իր «Ով ենք մենք» գրքում բացահայտում է փոքրամասնությունների և սևամորթների իրավունքների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների դիմադրության մետաղադրամի մյուս կողմը և գրում է, «Եթե Միացյալ Նահանգներում այս ընթացքով շատանա փոքրամասնությունների և ներգաղթյալների թիվը, ապա արևմտյան ծագում ունեցող սպիտակամորթները և հիմնական ամերիկացիները կկորցնեն բնակչության մեծամասնության դիրքերը». Երբ փոքրամասնության բնակչության կարգավիճակը դառնա մեծամասնություն, դա կառաջացնի ծավալուն փոփոխություններ այս երկրի քաղաքականության դաշտում, օրինակ, ներկայիս փոքրամասնությունը կմասնակցի ընտրություններին և տարբեր քաղաքական ճաշակներ կստեղծվի Միացյալ Նահանգների քաղաքական հասարակության մեջ և աստիճանաբար դեմ հանդիման կգանք ամերիկյան այլ հասարակության. Մի Ամերիկա, որը համարվում էր արևմտյան քաղաքակրթության զարգացման արդյունքը, դանդաղորեն կմիաձուլվի սեփական ենթամշակույթներում։
Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների խախտումների մեկ այլ օրինակն է դասակարգային լայն անջրպետի ստեղծումը, որը հանգեցրել է աղքատների աճի։ Նրանք, ովքեր ավելի քիչ եկամուտ ունեն, ավելի քիչ մարդու իրավունքներ ունեն։ 1960 թվականին գոյություն ուներ 39 միլիոն աղքատ, իսկ 2017 թվականին հասավ 46 միլիոնի, որը մոտավորապես հավասար էր Միացյալ Նահանգների հասարակայնության 10-15%-ին, և այդ խնդիրը պատճառ դարձավ 1960 թվականի համեմատությամբ ամուսնությունների 25%-ի անկման։ Յունիսեֆի տվյալները ապացուցում են, որ ամերիկացի երեխաների շրջանում աղքատության մակարդակը նույնպես ավելի բարձր է, քան զարգացած այլ երկրներում։ Կոլոմբիայի համալսարանի հանրային առողջության ֆակուլտետի զեկույցի համաձայն ամերիկացի երեխաների կեսն ապրում է աղքատության շեմին։
Չնայած երեխաների իրավունքները ամենակարևոր հիմնական իրավունքներից են և բոլոր երկրները ևս համոզված են դրանում, բայց մարդու իրավունքների մասին Միացյալ Նահանգների խիստ քարոշչությամբ հանդերձ, Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն է, որը չի ստորագրել երեխաների իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիան։ Սա այն դեպքում, երբ բոլոր երկրները երեխաների իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի անդամ են, քանի որ երեխաների իրավունքները հիմնարար իրավունքներ են։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախարարության տվյալները ցույց են տալիս, որ 15-17 տարեկան երիտասարդների մահացությունը ագարակներում 4 անգամ ավելին է, քան այլ աշխատավայրերում։ Ըստ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական տվյալների, միայն 2019 թվականին հայտնաբերվել է աշխատող երեխաների շուրջ 858 դեպք, որոնք չեն համապատասխանել արդար աշխատանքի ստանդարտների մասին օրենքին։ Բացի այդ, հայտարարվել է որ 544 անչափահաս երեխա աշխատել է վտանգավոր վայրերում։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելիներ, ձեր ուկնդրությանն ենք անցնում ամերիկյան մարդու իրավունքները հավակնությունից մինչև իրականություն հաղորդումը։
Սոցիալական ու մշակութային ոլորտում ևս ԱՄՆ-ն խախտել է մարդու իրավունքները եւ բազմաթիվ խնդիրներ ստեղծել երեխաների եւ ժողովրդի համար։ Միացյալ Նահանգներն աշխարհում արտադրում ԱՄՆ շատ անբարոյական բովանդակությամբ լուսանկարներ, ֆիլմեր եւ այլն։ Միացյալ Նահանգներում անբարոյական ֆիլմերի արդյունաբերության եկամուտը գնահատվում է $15 միլիարդ եւ այս հսկայական գումարից $4 միլիարդը կապված է մանկական անբարոյական բովանդակության հետ։ Թրամփի օրոք ԱՄՆ կառավարությունն իրականացրեց ներգաղթյալների ընտանիքներից երեխաներին բաժանելու ծրագիր իր հակամիգրացիոն քաղաքականություն իրականացնելու համար եւ այդ ծրագիրը օգտագործեց որպես ճնշման ու պատժիչ միջոց։ Մինչդեռ այս միգրացիաներն առաջացել են հարավային Ամերիկայում եւ կենտրոնական Ամերիկայում Ամերիկայի կայսերապաշտական քաղաքականության իրականացման հետևանքով։ Վերջին 40 տարիների ընթացքում ԱՄՆ կառավարության կողմից որպես ներգաղթյալ կառավարված եւ արտաքսված մարդկանց թիվն աճ է արձանագրել 1973 թվականին դաշնային կառավարությունը օրական միջին հաշվով ձերբակալել է 2370 ներգաղթյալի 1994 թվականին այս ցուցանիշը կրկնապատվել է հասնելով 5532-ի Եվ մինչև 2009 թվականին այն հասել է մինչև 34,000-ի։ Այսօր այդ մարդկանցից ավելի քան 40,000-ը բանտերում են։
Միացյալ Նահանգներն ունի նաև աշխարհի ամենաշատ բանտարկյալները, որը հասնում է ավելի քան 2.5 միլիոնի, և ունի բանտարկյալների մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը։ Տվյալների համաձայն աշխարհի բանտարկյալների 25%-ը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Աշխարհում որևէ երկրի ոստիկանություն Միացյալ Նահանգների չափ չի սպանել իր ժողովրդին։ Նաև այս երկրում զենքով սպանվածների թիվը շատ սարսափելի է, և այդ թիվը հասնում է 30,000 մարդու։ Մի զեկույցի համաձայն Միացյալ Նահանգների ոստիկանները 2020 թվականին ավելի քան 700 սպանություն են կատարել, որոնց մեծ ցեվամորձները կազմում են ոստիկանության կողմից սպանված մարդկանց 25-27%-ը։ Ցեվամորձները 3 անգամ ավելի շատ են մահապատժի դատապարտվում, քան սպիտակամորձները։ Միջտեղ Միացյալ Նահանգների ցեվամորձների թիվը կազմում է այս երկրի ընդհանուր բնակչության միայն 13%-ը։ Մարդու իրավունքների խախտումը եւ ռասայական խտրականությունը Միացյալ Նահանգների բանտերում, հատկապես այս երկրի հարավային Նահանգների բանտերում այնքան մտահոգիչ են դարձել, որ մարդու իրավունքներին աջակցող հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած կոալիցիան ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեին 21 էջանոց հատուկ զեկույց ներկայացնելով պահանջել է ճնշում գործադրել Միացյալ Նահանգների վրա դադարեցնելու ռասայական խտրականությունը և հակամարդկային իրավունքների քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների բանտերում։ Այս զեկույցում նշված օրինակներից են բռնարարքները մեկուսարանում, աշխատանքային ըստրկությունը բանտերում և սևամորձ ընտանիքների ծնողների բանտարկությունը որպես մարդու իրավունքների ոտնահարման և Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից իրականացվող ռասայական խտրականության քաղաքականություն։
Միացյալ Նահանգների աշխարհը միակ երկիրն է, որն ավելի շատ զենք ունի, քան իր բնակչությունը։ Ենթադրվում է, որ ամերիկացիներին է պատկանում աշխարհում խաղաղ բնակչության հասանելի 857 միլիոն զենքից 353 միլիոնը, դա կազմում է աշխարհում քաղաքացիական զենքի պահեստների մոտ 46%-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դատապարտում է որոշ երկրներին դատական դատավճիռների հետ կապված և նրանց
տեսակները քննադատելով նրանց ընթացքը համարում է մարդու իրավունքների խախտում, մինչդեռ այս երկրում կան դատական դատավճիռների դեպքեր, որոնք ըստ մարդու իրավունքների դիտորդի համարվում են բանտարկյալների իրավունքների ակնհայտ խախտում։ Բավական է, որ այս երկրում իրականացվում են դատական դաժան դատավճիռներ, ինչպիսիք են անմարդկային մեթոդներով մահապատիժ, օրինակ մահացու, ներարկումները, մահապատժի էլեկտրական աթոռները և այլն։ Ամերիկյան մարդու իրավունքների ոտնահարման ներքաղաքական մակարդակով օրինակներից է զենքի ազատ կրելու օրենքը, որը վտանգում է քաղաքացիների կյանքն ու անձնական տարածքը և զրկում նրանց կյանքի ու ապահովության իրավունքից։ Հատկանշական է, որ հրազենով սպանությունների 82%-ը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ-ի օրենքներին հայացք նետելը ապացուցում է, որ այդ օրենքները գրվել են հասարակության միայն 1%-ի օգտին, ուստի ԱՄՆ կառավարության կողմից մարդու իրավունքների խախտումը նպատակ ունի ապահովելու հասարակության 1%-ի շահերը։
Անհավասարությունը, խտրականությունը և բռնությունը միշտ եղել են Միացյալ Նահանգների իրականության մի մասը։ Այս բոլոր անկարգությունների, անհավասարությունների, խտրականությունների և բռնությունների արդյունքը մարդկանց անվստահությունն է ամերիկյան քաղաքական կառույցի և դերակատարների նկատմամբ և հանրային պահանջը փոփոխությունների համար, սակայն դրա փակ քաղաքական կառուցվածքը թույլ չի տալիս նման փոփոխության և ուժի մենաշնորհը երկու մրցակից կուսակցություններին պատկանելով չի թույլատրվում զարգանա մի երրորդ կուսակցություն, որը կողմնակից է փոփոխության։
Հայկական բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Հայկական բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։